И тоа беше се за денешното издание на Modus Vivendi. На самиот крај само една информација поврзана со Бен Фрост, тоест уште една информација покрај ова за последното негово издание од кое слушнавме вечерва неколку траки. Сакам да кажам дека неодамна имаше премиера филмот Palestine 36, филм кој е всушност историска драма во режија на палестинската режисерка Ан Мари Жакир. Филм кој зборува за побуната или протестите и револтот кој се случувал периодот меѓу 36 и 39 година од страна на арапите против британскиот империализам и колониализам во Палестина, се разбира. Автор на музиката на овој филм е Бен Фрост, значи повторно прави музика за филм во случајот во соработка со Ан Мари Жакир, палестинската режисерка за филмот Palestine 36, прилично нов филм кој има барем за сега од она што успеав да прочитам блескави рецензии, имаше премиера пред само неколку недели на Лондонскиот филмски фестивал. Така што Бен Фрост останува активен и во полето на филмската, театарската музика, како и музика за перформанс, но и неговата авторска музика. Тоа е се за денешното издание на Modus Vivendi. Продолжува програмата на канал 103 со нова епизода од експерименталната радиопрограма Радија.